VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir pagi ini bersama saya Rifan Wiastono di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar nih? Di hari Kamis tanggal 16 September 2021 ini, seperti biasanya, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, pesawat Rimbun Air yang terbang dari Kabupaten Nabire, Papua dan sempat hilang kontak ditemukan jatuh di perbukitan Kampung Bilogai.
Sampai saat ini, alhamdulillah puji Tuhan, kami dapat menemukan bangkai pesawat beserta 3 jenazah kru daripada pesawat.
Korea Utara menguji coba 2 rudal balistik jarak pendek pada hari Rabu untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Amerika Serikat.
North Korea is expressing its discontent toward the Biden administration, which has remained in a very passive.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Pesenam Olimpiade Michaela Maroney Rabu kepada anggota Kongres Amerika mengatakan merasa dikhianati oleh agen-agen FBI setelah mereka gagal menyelidiki secara serius mantan dokter senam Amerika Larry Nassar, meskipun ia memberitahu mereka Nassar telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya.
What is the point of reporting abuse if our own FBI agents are going to take it upon themselves to bury that report in a drawer?
Maroney adalah salah satu dari 4 atlet bersama Simone Biles, Ellie Risman, dan Maggie Nichols yang bersaksi kepada Komite Kehakiman Senat yang menyelidiki kesalahan penanganan penyelidikan FBI. Maroney ingat bagaimana pada tahun 2015, selama 3 jam ia ditelepon untuk memberitahu FBI rincian kisahnya yang bahkan belum pernah didengar ibunya sendiri, termasuk rincian pelecehan seksual yang dialaminya selama pertandingan Olimpiade di London. Para pemilih di negara bagian barat Amerika, California, dengan suara mayoritas menolak upaya untuk mencopot gubernur dari Partai Demokrat, Gavin Newsom, dari jabatannya. Dengan perkiraan sekitar 2/3 dari suara terhitung, Newsom Rabu pagi mengalahkan referendum recall atau upaya pencopotan dirinya. Prakarsa ini dipelopori oleh Partai Republik dan dengan selisih 64-36%, usaha Partai Republik ini berhasil digagalkan.
This election fraud stuff is a crock. It's shameful. And it's shameful.
Gubernur Gavin Newsom sekarang bisa melanjutkan sisa masa jabatannya yang akan berakhir pada awal 2023, meskipun ia berencana untuk mencalonkan diri kembali tahun depan. Dalam pemungutan suara hari Selasa, mayoritas pemilih memberikan suara tidak dengan mengatakan Newsom tidak boleh dicopot dari jabatannya. Upaya pencopotan Newsom dari jabatannya dilancarkan oleh Partai Republik yang menentang aturan ketat COVID-19 selama pandemi virus corona, termasuk penutupan sekolah dan pembatasan usaha kecil seperti bar dan restoran. Badai tropis Nicholas terus mencurahkan sejumlah besar hujan di sepanjang pantai Teluk Amerika Rabu. Layanan Cuaca Nasional mengatakan hujan kemungkinan akan berlanjut selama berhari-hari, sementara badai bergerak perlahan.
Since our last update this afternoon, the storm has stayed farther toward the coast than expected.
Galveston, Texas mengalami curah hujan setinggi 35 cm dari Nicholas yang merupakan nama badai ke-14 musim ini. Lebih dari 100 ribu orang Texas tanpa listrik karena badai. Houston telah mencatat curah hujan setinggi 15 cm dan New Orleans, Louisiana bisa mengalami curah hujan sampai setinggi 25 cm. Gubernur Louisiana John Bel Edwards telah memperingatkan mengenai banjir bandang di negara bagian itu. Ini adalah badai yang sangat serius, terutama di daerah-daerah yang sudah terimbas dampak badai Ida, kata Edwards. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Rabu menurunkan jabatan atau mendemosi Menteri Luar Negeri Dominic Raab menjadi Menteri Kehakiman dan Wakil Perdana Menteri sebagai bagian dari perombakan kabinet yang dipandang sebagian orang sebagai upaya untuk kembali fokus pada membangun kembali ekonomi yang masih belum pulih dari penutupan wilayah akibat COVID-19. Liz Truss diperkirakan akan mengambil alih jabatan Rudd, meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Urusan Perdagangan Internasional. Beberapa anggota kabinet lainnya tidak lagi menjabat atau dialihkan. Johnson juga mengatakan Menteri Kehakiman Robert Buckland, Menteri Perumahan Robert Jenrick, dan Menteri Pendidikan Gavin Williamson tidak lagi menjabat. Janji Johnson untuk mengatasi ketidaksetaraan regional membawanya ke tampuk kekuasaan pada tahun 2019 dengan mayoritas partai konservatif terbesar sejak era Margaret Thatcher. Presiden Amerika Joe Biden Rabu bertemu dengan para eksekutif perusahaan untuk membahas vaksinasi COVID-19 bagi pekerja ketika infeksi di Amerika melonjak di antara yang tidak divaksinasi. Biden Kamis lalu mengatakan Departemen Tenaga Kerja berencana mewajibkan vaksinasi pada perusahaan yang mempekerjakan setidaknya 100 orang. Ia mengatakan perusahaan harus mewajibkan pekerja untuk divaksinasi lengkap atau memberikan tes negatif setidaknya seminggu sekali. Sekitar 100 juta karyawan akan dikenai persyaratan itu, kata Presiden. Persyaratan vaksinasi dan tes baru adalah bagian dari desakan yang lebih luas oleh pemerintahan Biden untuk mengatasi penyebaran varian Delta virus corona yang sangat menular. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, pesawat Rimbun Air PKOTW yang sempat hilang kontak pada hari Rabu sekitar pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, setelah terbang dari Kabupaten Nabire, Papua, akhirnya ditemukan. Pesawat itu jatuh di perbukitan Kampung Bilogai. 3 awak pesawat meninggal dunia. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Pesawat Rimbun Air PKOTW telah dinyatakan jatuh dan ditemukan di Bukit Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Rabu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kapolres Intan Jaya, AKBP Sandi Sultan, mengatakan 3 awak pesawat itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pesawat yang membawa barang kargo seperti sembako dan bahan bangunan itu sempat dinyatakan hilang kontak pada pukul 7.34 waktu Indonesia Timur di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya dari Kabupaten Nabire.
Sampai saat ini, alhamdulillah puji Tuhan, kami dapat menemukan bangkai pesawat beserta 3 jenazah kru daripada pesawat.
Lanjut Sandi, 3 jenazah awak pesawat itu ditemukan di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut, sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Timur. Bangkai pesawat itu juga ditemukan dalam keadaan hancur.
Oleh tim dari TNI dan Polri, kemudian dengan dibantu oleh masyarakat.
Saat ini proses evakuasi 3 jenazah awak pesawat itu sedang berlangsung. Namun tim gabungan TNI Polri terkendala cuaca buruk.
Kami usahakan untuk malam ini bergeser sampai ke Sugapa. Tapi kalau memang tidak sampai bisa sampai di Sugapa sampai malam ini, berarti besok pagi dia sampainya.
Adapun identitas awak pesawat Rimbun Air yang turut dalam penerbangan itu yakni Mirza sebagai pilot, kopilotnya Fajar, dan teknisi Iswah Yudi. Sementara juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan pesawat Rimbun Air PKOTW lepas landas pada pukul 6.40 waktu Indonesia Timur dari Nabire menuju Intan Jaya. Lalu pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, petugas Airnav sempat melakukan komunikasi terakhir dengan pesawat tersebut.
Dan setelah itu tidak ada lagi komunikasi yang terjadi antara petugas di Airnav dengan pesawat Tribun Air PKOTW ini.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Korea Utara menguji coba 2 rudal balistik jarak pendek pada hari Rabu. Ini merupakan peluncuran kedua dalam waktu kurang dari sepekan dan upaya nyata terbaru untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Amerika Serikat di tengah terhentinya pembicaraan terkait masalah nuklir. Laporan Bill Gallo dari Seoul selengkapnya disampaikan tim VOA. Setelah 6 bulan yang relatif tenang, pekan ini Korea Utara kembali menghiasi tajuk utama. Pada hari Senin, negara itu mengumumkan uji coba sebuah rudal jelajah. 2 hari kemudian, Korut menguji sepasang rudal balistik. Militer Korea Selatan yang memantau peluncuran tersebut menyatakan, rudal-rudal itu terbang sejauh 800 km, mencapai ketinggian 60 km sebelum jatuh ke laut di lepas pantai timur negara itu. Pemerintah Jepang menyatakan kepada Korea Utara melalui kedutaan besarnya di Beijing bahwa Jepang mengecam keras penembakan itu. Dalam keterangan pers, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan,
kami akan bekerja sama dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan negara-negara terkait lainnya dan akan dengan tegas melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang damai.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Chow Lijian, mengatakan pada jumpa pers hari Rabu bahwa Beijing berharap negara-negara yang terlibat dapat menahan diri. Ia menyerukan dialog untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.
Tiongkok berharap pihak-pihak terkait akan memenuhi arah penyelesaian politik, menahan diri, berdialog, mengikuti pendekatan jalur ganda dan prinsip sinkronisasi bertahap dan mencari cara-cara efektif untuk menemukan solusi yang seimbang atas kekhawatiran pihak-pihak terkait.
Di sisi lain, Korea Selatan berhasil melakukan uji coba peluncuran rudal balistik kapal selam pada hari yang sama, sehingga menjadikannya negara ketujuh di dunia dengan teknologi canggih tersebut. Gedung Biru atau kantor kepresidenan Korea Selatan mengungkapkan bahwa rudal itu ditembakkan di bawah air dari kapal selam An Chang-ho yang baru dioperasikan. Dan rudal itu terbang sejauh yang direncanakan sebelum mencapai targetnya. Korea Selatan telah meningkatkan kemampuan militernya dalam usaha melawan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh Korea Utara yang memiliki senjata nuklir. Di tengah pemantauan uji coba tersebut, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan,
Korea Utara memprovokasi hari ini dengan meluncurkan rudal balistik. Saya percaya bahwa SLBM kami dapat menjadi pencegah yang sangat efektif untuk mengatasi kekuatan simetris Korea Utara ini.
Bagi banyak pengamat, uji coba rudal balistik yang dilakukan Korea Utara menunjukkan bahwa negara itu sedang mencoba meningkatkan daya tawarnya dengan Amerika Serikat. Korut seringkali meningkatkan ketegangan sebelum terlibat dalam pembicaraan. Bong Yong-sik adalah profesor Universitas Yonsei di Seoul. Ia mengatakan Pyongyang mungkin telah memutuskan untuk meningkatkan provokasi untuk mendapat perhatian Washington.
North Korea is expressing its discontent.
Korea Utara mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pemerintahan Biden yang tetap menerapkan kebijakan yang sangat pasif terhadap Korea Utara atas nama kebijakan Korea Utara yang hati-hati dan kolaboratif.
Meski Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyatakan kesediaan untuk melanjutkan pembicaraan dengan Korea Utara, sebagian besar fokus Amerika kini ada di isu lain, seperti penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan dan upaya menangani COVID-19. Beberapa pengamat mengatakan Pyongyang merasa diabaikan. Uji coba rudal itu dirancang untuk menciptakan tekanan maksimum. Peluncuran itu bertepatan dengan kunjungan utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara, Song Kim, ke Tokyo untuk menemui sejawatnya di Korea Selatan dan Jepang. Pada hari Selasa, utusan Amerika Serikat itu mengulangi tawaran Washington untuk memulai kembali pembicaraan terkait nuklir tanpa prasyarat apapun. Akan tetapi, pengamat Park Won-gon menilai pernyataan seperti itu tampaknya tidak memuaskan Korea Utara karena Amerika telah menolak untuk melonggarkan sanksi terhadap mereka. Hampir sepanjang tahun, Korea Utara berkonsentrasi pada permasalahan dalam negeri. Negara itu menghadapi banjir besar dan gelombang panas. Korut juga memberlakukan salah satu kebijakan lockdown atau karantina wilayah paling ketat di dunia untuk menangani COVID-19. Akibat tekanan tersebut, beberapa pengamat memperkirakan Korea Utara akan menahan diri dari upaya provokasi besar seperti uji coba nuklir yang berisiko memperparah isolasi ekonomi dan diplomatik yang mereka hadapi. Rifan Duyastono, VOA, Washington. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyerukan penangguhan atau moratorium penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang dapat berisiko serius terhadap HAM, termasuk sistem pemindaian wajah yang melacak orang di tempat umum.
Berbicara dari Jenewa, Direktur Keterlibatan Tematis untuk Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR, Peggy Hicks, mengatakan langkah-langkah segera diperlukan untuk mengatasi dampak diskriminatif yang merugikan dari beberapa aplikasi kecerdasan buatan.
First, we call for a moratorium on the sale and use of AI systems.
Pertama, kami menyerukan penundaan atas penjualan dan penggunaan sistem AI yang berisiko tinggi terkait HAM kecuali bila dan sampai ada perlindungan yang memadai untuk melindungi HAM. Komisaris Tinggi secara khusus juga menganjurkan penangguhan atas penggunaan teknologi pengenalan biometrik jarak jauh di tempat-tempat umum.
Komentar Hicks itu muncul seiring dirilisnya laporan baru PBB yang meneliti bagaimana negara-negara dan bisnis-bisnis bergegas menerapkan sistem-sistem AI yang memengaruhi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat tanpa menyiapkan perlindungan yang tepat untuk mencegah diskriminasi dan kerugian lain. Laporan itu juga menyuarakan kekhawatiran akan alat-alat yang bisa menyimpulkan kondisi emosi dan jiwa seseorang dengan menganalisa ekspresi wajah atau gerakan-gerakan tubuhnya. Laporan itu mengatakan teknologi semacam itu cenderung tendensius, salah tafsir, dan tidak didasarkan pada kajian ilmiah. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, juga mengatakan hari Rabu, negara-negara harus secara tegas melarang aplikasi AI yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional. Aplikasi yang harus dilarang termasuk sistem penilaian sosial oleh pemerintah yang menilai orang berdasarkan perilaku mereka dan alat yang didasarkan pada AI tertentu yang menggolongkan orang ke dalam kelompok seperti etnis atau gender.
AI is already part of our lives, and there is no time to lose in the fight to ensure.
AI sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. AI dirancang dan diterapkan dengan cara yang membuat masyarakat kita lebih baik dan lebih menghormati hak asasi daripada menjadi alat yang memungkinkan diskriminasi, menyerang privasi kita, dan merusak hak asasi kita.
Teknologi berbasis AI dapat menjadi alat untuk kebaikan, tetapi juga bisa berakibat negatif, bahkan bencana, jika digunakan tanpa memperhatikan bagaimana teknologi itu memengaruhi hak asasi masyarakat, kata Bachelet dalam pernyataan. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Bank Sentral Afghanistan yang dikuasai Taliban mengatakan hari Rabu bahwa mereka telah menyita hampir 12,4 juta dolar uang tunai dan emas dari mantan pejabat-pejabat tinggi pemerintah, termasuk dari mantan Wakil Presiden Amrullah Saleh. Dalam pernyataan, Bank Sentral mengatakan uang dan emas itu disimpan di rumah pejabat-pejabat walaupun tidak tahu untuk apa. Keberadaan Saleh tidak diketahui. Ia bersumpah akan melawan Taliban yang merebut kekuasaan sebulan lalu. Seorang anggota keluarganya mengatakan Taliban mengeksekusi saudaranya, Rahullah Azizi, pekan lalu. Dalam pernyataan terpisah, bank itu mendesak orang Afghanistan agar menggunakan mata uang lokal Afghanistan. Desakan itu disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa bank dan perusahaan negara itu kekurangan uang, terutama dolar yang banyak digunakan. Sebagai sinyal bahwa Taliban ingin mendapatkan kembali aset-aset milik mantan pejabat pemerintah, Bank Sentral mengeluarkan surat edaran kepada bank-bank lokal pekan lalu yang meminta mereka untuk membekukan rekening orang-orang yang terkait politik dari pemerintahan sebelumnya, kata dua bankir komersial. Kita beralih ke berita berikutnya. Harga barang konsumen di Inggris naik pada tingkat tercepat yang tercatat dalam bulan Agustus, sementara terjadi kekurangan pasokan global dan upah lebih tinggi. Ini merupakan dua faktor perubahan penting terhadap harga dan biaya yang lebih rendah semasa pandemi setahun lalu. Demikian kesimpulan dari angka resmi pada hari Rabu. Kantor Statistik Nasional mengatakan, inflasi naik menjadi 3,2% dalam tahun ini hingga Agustus, dari 2% pada bulan Juli. Skala kenaikan bulan ke bulan itu adalah yang terbesar sejak tolok ukur inflasi CPI diperkenalkan 25 tahun lalu. Lonjakan itu membuat inflasi jauh di atas target Bank of England sebesar 2% dan kemungkinan akan meningkatkan tekanan kepada pembuat kebijakan untuk segera mempertimbangkan menaikkan suku bunga dari rekor terendah. Peningkatan itu sedikit lebih besar dari yang diantisipasi di pasar keuangan. Sebagian besar ekonom memperkirakan lonjakan sebesar 3%. Untuk Karlina Amkas, saya Rifan Duyastono, VOA. Kembali ke berita dalam negeri, Presiden Joko Widodo meletakkan batu pertama pembangunan pabrik industri baterai listrik di Karawang, Jawa Barat pada hari Rabu. Presiden mengatakan peresmian pembangunan pabrik PT HKML Battery Indonesia itu merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Gita Intan dari Jakarta.
Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik industri baterai listrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu 15 September. Dalam pidato sambutannya di acara tersebut, Jokowi membanggakan bahwa pabrik itu tidak hanya akan menjadi yang pertama di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara.
Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia, dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara dengan nilai investasi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika.
Jokowi menjelaskan pembangunan pabrik baterai untuk kendaraan listrik adalah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi industri. Menurutnya, era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir dan Indonesia harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas ke hilir sehingga menjadikan Indonesia negara industri yang kuat. Jokowi meyakini Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia akan menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel seperti baterai litium, baterai listrik, dan baterai kendaraan listrik dalam kurun waktu 3-4 tahun mendatang. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik merupakan bagian dari nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan Korea Selatan terkait investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai 9,8 miliar US dollar atau setara dengan 142 triliun rupiah. Dalam MOU tersebut juga ditegaskan bahwa lapangan pekerjaan atas investasi pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik diutamakan untuk WNI, tenaga kerja asing berpeluang bergabung untuk spesifikasi khusus dan jabatan tertentu saja.
Waktu kami bicara dengan Menko-nya di Korea, Motie-nya sepakat bahwa lapangan pekerjaan akan diprioritaskan ke lapangan pekerjaan dalam negeri. Dan juga kolaborasi antara BUMN, LG Group, kemudian UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah.
Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira mengatakan, langkah pemerintah dengan melakukan hilirisasi dan industrialisasi dengan membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik merupakan suatu langkah yang baik. Meski begitu, kata Bima, hilirisasi di Indonesia belum memiliki cakupan yang luas. Ia mengungkapkan faktor utama mengapa hilirisasi industri di Indonesia masih lemah adalah karena masih banyak perbankan yang lebih tertarik untuk membiayai sektor hulu yang prosesnya lebih mudah dan pengembalian modalnya lebih cepat. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini juga tidak mendukung.
Itu macam-macam faktornya, mulai dari bunga buat pinjam perbankan yang mahal di Indonesia, itu juga nanti pengaruh juga kan ke operasional produksinya, terus juga biaya logistik kita yang mahal, nanti kalau diakumulasi jadinya kurang efisien. Nah, itu tantangan pertama. Jadi perlu ada keberpihakan pemerintah untuk menstimulus hilirisasi lebih serius.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Keamanan Laut atau Bakamla dinilai kedodoran menjaga perbatasan laut karena tidak memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dalam rapat kerja dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin pekan ini, Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut atau Bakamla Laksamana Madya S. Irawan mengungkapkan pihaknya hanya memiliki 10 kapal patroli beragam ukuran yang tidak cukup untuk menjaga perbatasan laut. Laksamana Madya S. Irawan bahkan menyebut ada ribuan kapal milik Vietnam dan Tiongkok yang masuk perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan. Ribuan kapal ini tidak terdeteksi radar, hanya terlihat dengan pantauan mata. Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia masih memiliki overlapping claim zona ekonomi eksklusif atau ZEE dengan Vietnam sehingga kerap kapal-kapal ikan Vietnam memasuki wilayah klaim unilateral ZEE Indonesia. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Haris Al-Mashari kepada VOA Rabu mengakui Bakamla memang kedodoran menjaga perbatasan laut karena prasarana dan sarana yang dimiliki tidak memadai. Sementara Bakamla sendiri merupakan lembaga yang baru dibentuk pada 2014. Selain itu, lanjut Abdul Haris, dukungan anggaran untuk Bakamla sangat tidak memadai. Anggaran untuk Bakamla tahun lalu saja sekitar 400 miliar rupiah.
Bakamla kita yang lahir belum terlalu lama, atau belum mempunyai peralatan, baik kapal maupun radar yang memadai, sehingga kalau kemudian terkesannya kedodoran, ya memang.
Komisi 1 DPR dan Bakamla setuju agar RUU Keamanan Laut masuk dalam program legislasi nasional tahun depan. Abdul Haris menekankan untuk menghadapi kapal nelayan asing memang tidak boleh menggunakan kekuatan angkatan laut karena melanggar hukum internasional, tapi harus menggunakan patroli laut. Menurutnya, Bakamla yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia memang belum mampu karena wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Menyadari kelemahan itu, Abdul Haris menilai pemerintah sedianya secara perlahan-lahan menambah kekuatan Bakamla. Dihubungi terpisah, juru bicara Bakamla Kolonel Wisnu Pramadita mengatakan Bakamla membutuhkan minimal 77 kapal patroli untuk mengamankan semua perbatasan laut Indonesia. Sedangkan untuk di Laut Natuna Utara, Bakamla menyiagakan 2 hingga 3 kapal untuk berpatroli. Wisnu mengakui 2 atau 3 kapal Bakamla yang ada saat ini untuk berpatroli menjaga wilayah Laut Natuna Utara seluas 90.000 km persegi sangat tidak memadai. Sedangkan satu kapal hanya mampu menjangkau 4.000 km persegi dalam patroli per hari.
Jadi betapa dibayangkan berapa hari harus hadir di situ gitu kan. Dan kapal kan terbatas waktunya sehingga harus ada rotasi. Dan tentu pada saat kalau misalnya cuma satu kapal, misalnya di sisi kanan diawasi, sisi kirinya kan kosong. Padahal itu jaraknya kan juga ribuan mil atau ratusan mil misalnya. Kan jauh gitu. Misalnya ada pelanggaran di sebelah utara maka atau di sebelah timur, maka saat kita berada di barat kita nggak bisa segera menindak.
Selain perlunya meningkatkan fasilitas yang diperlukan, menurut Wisnu, pemerintah harus menyelesaikan masalah batas ZEE Indonesia dan Vietnam. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Teknologi 5G, kependekan dari generasi kelima, merupakan jaringan seluler terbaru yang diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia yang menjanjikan cara yang lebih baru dan lebih cepat untuk berinteraksi dengan semua teknologi. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Mulai dari kebutuhan bagi dunia hiburan sampai dunia kesehatan, teknologi generasi kelima telah membuat perangkat teknologi terhubung ke cloud dengan cepat tanpa jeda. Steve Koenig dari Asosiasi Teknologi Konsumen mengatakan,
self-driving vehicles, remote surgery, high-speed transfer of
video. Mobil suah kemudi, operasi bedah jarak jauh, transfer video berkecepatan tinggi.
Bayangkan hanya membutuhkan beberapa detik untuk mengunduh film berdefinisi tinggi. Itulah yang dijanjikan teknologi generasi kelima yang mirip dengan mempunyai pipa yang lebih lebar dan besar untuk masuk ke perangkat seluler yang memberikan informasi yang lebih cepat tanpa gangguan. George Holmes dari perusahaan desain filter frekuensi radio resonant mengatakan,
if you think about pipes coming into your phone, you don't want them.
Bayangkan kalau ada pipa-pipa yang masuk ke telepon Anda, tentunya Anda tidak ingin pipa-pipa tersebut tersambung dan bertabrakan. Anda ingin semuanya tetap baik dan rapih di jalurnya masing-masing. Itulah yang dilakukan filter RF.
George Holmes menambahkan bahwa untuk beberapa negara, peluncuran teknologi generasi kelima akan membutuhkan waktu.
We look at 5G is really in its infancy.
Kami melihat teknologi generasi kelima ini merupakan suatu kemajuan yang kami sebut sebagai gelombang penyebaran pertama yang sebenarnya itu adalah operator yang menetapkan jejak dan mengatur peta jangkauan.
Kini jaringan generasi kelima telah matang. Dr. Inder Birgil, ahli urologi dari Universitas California Selatan mengatakan,
5G could be a game changer for the healthcare.
Jaringan teknologi generasi kelima dapat menjadi kemajuan di bidang kesehatan.
For remote surgery, when I execute a maneuver here,
untuk operasi bedah jarak jauh, saya melakukan manuver dari sini. Signal dikirim ke lokasi terpencil, kemudian manuver dijalankan, dan informasi disampaikan kembali kepada saya.
Teknologi generasi kelima memungkinkan pertukaran informasi antara ahli bedah dan pasien untuk melakukan perjalanan sejauh ratusan milidetik dalam waktu yang nyata. Dengan teknologi generasi kelima, dibutuhkan 5-10 tahun ke depan untuk dapat melakukan operasi bedah jarak jauh dan otonom. Ini adalah salah satu alasan mengapa negara-negara di seluruh dunia berlomba mengimplementasikan teknologi generasi kelima yang memungkinkan inovasi dalam teknologi. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwiastono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.